Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dexepan de marto 2021. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Sancta Spirito, donazzo de Dio, memorigas al ni tion kion Iesuo diris kai faris. La Spirito portas Iesuon en nian coron. Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en la biblioteco de la Apostola Palazzo pastiste instruis pri la pregiado, kiel rilato cun la Sancta Triunuo, precipe cun la Sancta Spirito. Li, diris la Papo, estas la fundamenta donazzo al ciu homa vivo, char sen la Spirito ne existas rilato cun Cristo cae cun la Patro. Ni ne estas nur gastoi cae pilgrimantoi en citiu tero, diris comence la Papo. Ni ancau estas gastoi cae pilgrimantoi en la mistero de la Triunuo. Se ni vere povas alvoci Dion, nomante lin Abba, tio estas pacio, tio ocasas char la Sancta Spirito logias en ni. Li transformas nin profunde, cae igas che ni spertu la cortuscio donan gioion, esti amatai de Dio, kiel autenticai filoi. La Ecclesio, memorigis Francisco, invitas nin petegi la Sanctan Spiriton ciutage, sed mult foie ocasas che nine pregias, au nine volas pregi, au nine capablas, au mult foie ni pregias kiel papagoi per la buscio, sed cun la coro mal proxima. Tiu ocase ni diru alla Spirito, venu, Sancta Spirito, varmigu mian coron. Venu cae instruu al mi pregi, rigardi la patron, la filon, instruu al mi la voion de la credo, instruu ami cae cefe havi sintenon de espero. En la Spirito, clarigis la Papo, cio vivas, cae la cristanoi de ciu tempo cae loco rencontas Christon. Gi estas l'asperto ciun multai pregiantoi travivis. Grazo estas povi coni ilin. Oni constatas che alia vivo pulsas en ili. Ne temas nur pri monachoi au ermitoi, sed ancau pri ordinarai homoi, ciui havis longan historion de dialogo cun Dio, citiui humilai attestantoi sercis Dion en la Evangelio, en la ricevita cae adorata Eucaristio, ca ili gardas lian ceston kiel secretan fairon. La unua tasco de la cristanoi, daurigis Francisco, estas vivigi citiun fairon, kiun Jesuo jetis sur la teron. Tio estas la amo de Dio, la Sancta Spirito. Sen la fairo de la Spirito, profetagioi estingigas, malgioio anstatauigas gioion, la rutino anstatauigas amon, la servado farigias sclavezzo. La Sancta Spirito vercas la historion de la Ecclesio cae de la mondo. Ni estas malfermitai pagioi, pretai accepti lian manuscribon, cae en ciuel ni la Spirito realigas originalain vercoin, char neniam existas cristano tute sama al alia. En la senfina sanctezzo, finis la Papo, la unica Dio, la Triunuo de amo, burgionigas la variezon de attestantoi, ciui egalai laudigno, sed samtempe unicai en la bellezzo, ciun la Spirito volis en ciui, ciuin la Dia misericordo igis liai filoi. Post la pastista instruo, la Papo diris sin zorganta pro la informoi ciui alvenas el Paragvaio. Tie la situazio estas strecia pro la contrau registarai protestoi, a parte contrau la mastrumado de la criso estigita de la pandemio. Parolante hispan lingve, Francisco diris, per la propeto de nia signorino de la miracloi de Caucupe, Mi petas al nia signoro Jesuo, princo de pazzo, igi che oni serciu manieron realigi sinceran dialogon, por trovi tauga in solvo in alla nuna in malfacilajoi, cae tiel construi cune la longe attenditan pazzon. Ni memoru che la perforto estas ciam mem detrua, pere de gi oni gainas nenion, sed oni perdas multon, foie cion. La forta cae el cora vocio de Papo Francisco levigis ancau por Mianmaro, de unu monato cae duono post la armea stat renverso captita de subpremo cae perforto, cun pli ol 150 mortintoi. Memorante la potenzan bildon de la birma cattolica monachino An Nu Thuong, ciu surgenuigis fronte al polizanoi por savi la manifestazianta in iunulo in Francisco diris: «De nove cae cun multe da malgioio, mi sentas la urgion elvoci la tragican situazion en Mianmaro, cie multai homoi, precipe iunuloi, perdas sian vivon por proponi esperon al sia lando. Ancau mi surgenuigas en la stratoi de Mianmaro, cae diras: cesu la perforto. Ancau mi etendas miein bracoin, cae diras: lasu che la dialogo regu. La sango nenion solvas. Unu arangu dialogo». Cae fine della generala audienzo, Francisco menciis la solenon de Sancta Iosefo, post morgau la decnauan de Marto, laula exemplo de la ezzo de Maria, la papo invitis esti sagiai ciel li, pretai compreni cae practici la evangelion. Sancta Iosefo constante sercis cae amis la signoron, meritante en la scribo laudon ciel iusta cae sagia viro, ciam voculin, precipe en la malfacilai momentoi. Dum la saluto i alla polai pilgrimulo il papo memoricis la comenzon de la iaro de la familio amoris Letizia, che Maria, regino de Pollando, li diris: «Havigu la evangelian consideron de la geezigio en la reciproca compreno cae respecto de la homa vivo. Mi core benas vin ciuin, cae tiuin ciui partoprenos en la iniziatoi de la menciita iaro». Cae nun lasta informo. La Ecclesio ne havas la povon doni benon al unuigioi de samsexai homoi, unuigioi ciuin do oni ne povas taxi lizai. Tion declaris la Congregatio por la Doctrino de la Credo respondante al Levita demando. Tial ne lizas che pastroi benu samsexain paroin, ciui petas ian religian agnoscon. La papo estis informita cae donis sian consenton por la publicigo de citiu respondo cae de la clariga noto ciu accompanas gin. La documento estas parto de la sincera volo accepti cae accompani samsexemuloin, al ciui estas proponitai voioi de cresco en la credo. Fundamenta en la texto de la congregazio estas la distingo inter personoi cae cunigioi. La malpositiva respondo pri la benoi de la cunigioi facte ne implicas iugion pri la concernatai unuopuloi, ciuin oni devas accepti cun respecto, compato cae delicatezzo, evitante cia in maliusta in discriminazioin, ciel iam declaras la documentoi de la pastista instruado. Caregai che fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.